Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë. Për sot të kemi veçuar kroniken në të cilën bëhet fjalë për zyrtarizimin e padive të para nga Prokuroria Speciale në Maqedoni, pastaj një kronik për një konferencë religjioze islamike në Grozni të Çeçenisë dhe për synimet e grupit ekstremist Shteti Islamik në Irak.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Prokuroria Speciale e Maqedonisë i ka zyrtarizuar dy padite para kundër 21 zyrtarëve të lartë për keqpërdorim të detyres. Dy padite do të dorëzohen në gjykatën penale me procedurë të përshpejtuar. Prokuroria Speciale këtë javë nuk i ka publikuar emrat e zyrtarëve të akuzuar për këto vepra. Pas së konferencës për media të Prokurorisë Speciale Publike, ka reaguar partia më e madhe maqedonase VMRO-DPMNE e udhëhequr nga ish kryeministri Nikola Gruevski, duke thënë se Prokuroria Speciale dha shembull të mirë për standardet e dy fishta me të cilat punon. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon, Zërieta Hajro Jahjaga.
Prokuroria Speciale Publike e Maqedonisë Katica Janeva i ka bërë thirrje Parlamentit të Maqedonisë që të miratojë ndryshimet e ligjit për mbrojtjen e dëshmitarëve. Me këtë i hapet rrugë institucionit që ajo e drejton për të marrë lëndët si Mostra, Sopot dhe rasti që ka të bëjë me vrasjen e të riut Martin Neshkovski.
Precelata javnost apelira zakonodavniot dom dhe gjithë donese izmeni në zakonu za zaštita në svedoci.
I bëj apel shtëpis ligjit dënëse që të miratuj ndryshimet e ligjit për mbroqen e dëshmitarve që t'i grojohet mundësi prokurëri speciale të hyj në palcën e lëndëve si që shrasti me vrasjen e të rjut Martin Shkovski dhe rastet Mostra dhe Sopot, tha prokurorja speciale publike Katica Janeva. Ndërko prokurorja Lenqe Ristevs ka tha se tani më ka filluar procedura parahetimore për këto raste, por se hetime zhvillohen me vështirësi sepse Prokuroria Speciale Publike përballet me njerëz të cilët kanë frikë për sigurinë e tyre. Në këtë fazë, Prokuroria Speciale Publike ajo që mund të bëjë është vetëm të sigurojë anonimitet dëshmitarëve, gjë që e lehtëson procedurën parahetimore në një masë të caktuar, tha prokurorja Ristevska. Prokuroria Speciale e Maqedonisë në një vjetorin e themelimit të këtij institucioni ka zyrtarizuar dy padite para ndaj 21 zyrtarëve të lartë për shpërdorim detyre. Padia e parë përfshin 7 persona dhe ka të bëjë me akuzën e asgjësimit të dokumenteve nga sistemet e përgjimit në Drejtorinë e Sigurimit dhe Kundërzbulimit. Rasti i parë është shumë i rëndësishëm dhe lidhet me shkatrimin e materialeve dhe dokumentacionit gjatë përgjimeve në mënyrë ilegale. Ka bërë të ditur prokurorja Fatime Fetau, pjesë Prokurori Speciale Publike. Zonja Fetau ka njoftuar se lënda e dytë ka të bëjë me demolimin në komunën qendër dhe porosim për dhunë nga ana e një zyrtari të lartë të shtetit ndaj kryetarit të komunës qendër, Andrej Zhenovski, gjatë mbledhjes së këshillit komunal, për çka prokuroria speciale ka ngritur padi ndaj 14 personave. Nga prokuroria speciale e Maqedonisë ka njoftuar se gjërma tani ata kanë arritur të dëgjojnë vetëm 12% materialeve të përgjuara, duke theksuar se mandati për 18 muajve nuk është i mjaftueshëm për të hetuar të gjitha rastet për të cilat në bazë të bisedave të përgjuara ka indicie se zyrtarë të lartë të shtetit kanë keqpërdorur pozitat e tyre udhëheqëse. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një konferencë për islamin që është mbajtur në Grozni të Çeçenisë ka shkaktuar kundërthënje ndër intelektualet e lartë të musliman. Çështja themelore që ka shkaktuar polemika të ashpra është një fatva me të cilën përcaktohet se pjesëtarë të vërtetë të islamit të tradicional janë ata të mësimit teologjik kalam, ndërsa sektën e salafit të islamit sunit e identifikon si sekt të rrezikshëm dhe të gabuar. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Para dy javësh ushtruesi i detyrës së udhëheqësit të Republikës Çeçene, Ramzan Kadirov, në kryeqytetin Grozni ka organizuar një konferencë të intelektualëve islamik për të diskutuar për dyshimet lidhur me abuzimin e ideve islamike, për propagandimin e ekstremizmit dhe për të krijuar kritere për përcaktimin se kush janë besimtarët e vërtetë të mësimeve të profetit Muhammed. Pjesëmarrësit e konferencës përfshirë Ahmed El Tayeb, rektori i Universitetit Islamik Al-Azhar në Kairo, e miratuan një fatva që përcakton se pjesëtar të vërtet të islamit tradicional janë ata që i nënshtrohen arsimit të teologjik kalam, i cili takon njërës prej katër mësimeve ligjore dhe ndjek rrugën e vetë perfekcionimit moral me mbështetje nga mësuesit e mëdhenj para se gjithash sheikët sufi. Kjo fatva e identifikon forcën salafit të islamit sunit që praktikohet në Arabinë Saudite si sekti rrezikshëm dhe i gabuar bashkohor, së bashku me grupin ekstremist të Shtetit Islamik, Hizbut Tahrir dhe Habashis. Rrjedhimisht kjo çështje është trajtuar nga teologët e njohur. Raportohet se Asociacioni Ndërkombëtar i Intelektualëve Islamik e ka kritikuar konferencën si përpjekje të turpshme për mbjelljen e mospajtimit brenda komunitetit musliman. Profesori saudit Mohammed bin Abdel Rahman në Arefe e ka përgënjeshtruar një raport se aje kishte përshkruar Kadirovin si jo besimtar dhe kishte kërkuar vrasjen e ti. Konferenca në Grozni ishte organizuar në 65 vjetorin e lindjes së babait të Kadirovit, Ahmad, ish mufti Çeçen, shërbimi 4 vjeçari të cilit si sunduesi instaluar nga Kremlini pas luftës në periudhën 1999-2000 në Çeçeni. Në historiografinë çeçene, gjithsesi vlerësohet se ka shënuar disfatën finale të terroristëve ndërkombëtar, që është referencë për forcat lojale ndaj presidentit atëhershëm çeçen Aslan Maskadov, që luftojnë në emër të Islamit për coptimin e Federatës Ruse, duke mbajtur pavarësinë e shpallur të Çeçenisë. Ramzan Kadirov nuk ishte i pranishëm në hapje të konferencës, pasi ai më vonë në mbrëmje të 25 gushtit në Moskë ishte takuar me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Nuk dihet nëse Kadirov ka marrë pjesë në sesionet e tjera. Konferenca ka zhvilluar punimet në gjuhën arabe, ndërsa ai asnjëherë nuk ka demonstruar publikisht se e flet rrjedhshëm këtë gjuhë. Mospajtimet në mesin e pjesëmarrësve kishin shpërthyer bile para përfundimit formal të konferencës më 27 gusht, lidhur me fatven dhe raportohet se kjo ka ndikuar që delegacioni rus të largohej para kohe. Bordet shpirtërore myslimane në Dagestan dhe Osetin Veriore dhe bordi qendror shpirtëror rus qartas nuk e kishin dërguar përfaqësuesit e vet në konferencë në Grozni. Në Tubim nuk ka marrë pjesë as myftiu i Rusisë, Sheik Ravil Gajnutdin. Megjithatë, fatva ishte hartuar që të jetë obligueshme për të gjithë muslimanët në Rusi. Pjesëmarrësit në këtë konferencë kanë miratuar edhe dy dokumente të tjera. I pari ishte një thirrje për Putinin që ta ndalojë salafizmin në Rusi dhe ta cilësojë si ekstremizëm çfarëdo kritike ndaj Islamit tradicional. Ndërsa i dyti ishte një propozim për zgjerimin e këshillit të ekspertëve që i nënshtrohet Ministrisë Federale të Drejtësisë, ku gjykatat do të duhet të drejtoheshin për referim lidhur me çështjet nëse ose jo ndonjë tekst specifik religjioz është ekstremist. Mbetet fakt megjithatë se konferenca në Grozni ishte mbajtur me shprehjen e mbështetjes për presidentin e Rusisë, i cili qartas nuk shef probleme në forcimin e Kadirovit për të sunduar në vendimet që kanë rëndësi qendrore për jetët dhe mirëqenjen e miliona besimtarëve musliman në gjithë Rusinë. Gjatë një fjalimi në Ministrinë e Brendshme Çeçene, javën e kaluar, Kadirovi ka përshkruar konferencën e Groznit se kishte efekt të njëjtë ndaj jo besimtarve që nënkupton në salafistet sikur eksplodimi bombës, duke pasur parasysh se intelektualet më autoritativ islamik dëshmuan se nuk ka bazë shkencore për mbështetjen e ideve të tyre shumë të rrezikshme. Me fjalë të tjera, Kadirovi qartas beson se ati është dhënë drejtë patjetërsueshme nga kleriket e respektuar për të ndërmarë i pandëshkueshëm aksion kur ai dëshiron ta dënojë çdo kënd që guxon të shprehë ndonjë pyetje lidhur me pikpamjet fetare të liderit çeçen.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Derisa aktualisht e gjithë vëmendja është e fokusuar në grupin ekstremist të Shteti Islamik në Siri, zhvillimet në Irak po dëshmohen se janë të rëndësishme një lloj, e ndoshta edhe më tepër e shpjegojnë ndryshimin e mënyrave të veprimit të grupit ekstremist. praktikisht Iraku, ishte vazhdimisht në fokus të aksionit të shtetit islamik për arritjen e qëllimeve ideologjike. Artikullin e korespondentit të Radios Evropa e Lirë, David Patrick Arakos, për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Armbushimin e Siri midis forcave të presidentit Bashar al-Assad dhe grupeve opozitare ka hyrë në fuqi më 12 shtator. Sipas ndërmjetësuesve të marrëveshjes, sekretarit amerikan të shtetit John Kerry dhe ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov, armbushimi do të mundësoj bashkëpunimin në mposhtjen e grupit ekstremist Shteti Islamik dhe të grupeve të tjera jihadiste. Armpushimi nisur në ditën e parë të Kurban Bajramit ka ardhur në kohën e luftimeve intensive për qytetin e ndarë të Alepos. Optimistët shpresojnë se së paku do të mundësoj dërgimin e ndihmave në qytetin e rrethuar. Askush nuk mendon se do të zgjas për kohë të gjatë. Por derisa syt janë përqendruar te Shteti Islamik në Siri, zhvillimet në Irak duken të njëjta, nëse jo edhe më pesimiste. Iraku ka qenë vazhdimisht qendra për Shtetin Islamik për të shtyrë përpara qëllimet e tij ideologjike. Vetëm kur ka marrë kontrollin e Mosulit në verën e vitit 2014, lideri i grupit ekstremist Abu Bakar al-Baghdadi ka thënë se ka realizuar synimin e tij, shpallin e kalifatit islamik që shtrihet në për Siri dhe Irak. Në vitin 2014, Shteti Islamik ka kontrolluar një zonë më të madhe se Britania Madhe. Dy vjetë më vonë gjëra duken më ndryshe. Me luftën e forcave irakiane dhe kurde, si dhe të milicive shiite të mbështetura nga Irani, Shteti Islamik ka humbur gjysmën e territorit që ka pasur në kulmin e ti, përfshirë edhe fusha jetike të naftës. I dobësuar financiarisht dhe nën rrethim, Shteti Islamik tani përballet me kërcënimin e humbjes së Mosulit, i cili së bashku me Rakan në Siri është njërin nga simbolet e kalifatit të pretenduar. Forca qeveritare dhe milicit kanë shënuar fitore të madhe ndaj Shtetit Islamik kur kanë kapur bazën ajrore Kajara vetëm 65 kilometra në jug të Mosulit këtë verë. Sipas komandanteve, një hap i madh për qytetin mund të ndodhë muajin e ardhshëm, por jo çdo gjë po shkon mirë në luftën kundër ekstremistëve. Një arsye për rritjen e Shtetit Islamik në Irak ka qenë sektarizmi vicioz i ish kryeministrit shiit të Irakut Nuri al-Maliki, i cili ka shtyrë shumë sunit të përndjekur pa dëshirë në duart e Shtetit Islamik. Ky është një problem që vazhdon ende. Për ndjekja e sunitëve i ka mundësuar Shtetit Islamik të paraqesë vetën si alternativë reale dhe efektive. Bagdadi mund të shënoj fitore të mëtejshme në teren, por sulmet e kryengritësve mund të mos ndalen. Në Irak mund të ndodhë shfaqja e Shtetit Islamik 2. Pavarësisht prapsimeve, si që ka thënë edhe zëdhënësi i grupit Abu Muhammed al-Adnani i vrarë së voni, lufta e të motivuarve mbetet.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe informacione të tjera për ngjarjet aktuale. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira!